Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana tietokirjailija ja latinisti Juha Tahvanainen. Me puhutaan maailman historiasta ja oluesta. Eli voidaan katsoa maailman historiaa oluen kautta ja miten se on siellä vaikuttanut. Ja tällä tavalla me voidaan sitten valottaa maailman historiaa oluen kautta. Käsillä on kirja Kuohuvaa historiaa, tarinoita tuopin takaa. Ennen kuin mennään maailman historiaan, tai itse asiassa mennään jo suoraan maailman historiaan, otetaan vähän taustoja. Eli milloin olut oikeastaan syntyi, milloin se keksittiin?
Niin, oluen historia on yhtä vanha kuin ihmisen, ei kuitenkaan vanhempi. Oluen valmistus on yhtä vanha kuin taito viljellä maata. Jo kivikaudella ihminen huomasi, että jyvät kun pääsivät kastumaan, ne muuttuvat makeiksi, alkoivat itää ja pyrkivät käymään. Ja pian ihminen huomasi tämän käymisen tulokset hyviksi ja oppi nauttimaan niitä hyödykseen. On jopa esitetty sellainenkin teoria ja olettamus, että taito muuttaa jyvät maltaiksi ja tehdä olutta olisi vanhempi kuin leivän leipominen. Eli tämä prosessi tuotti ihmisen käyttöön hiivan, jolla saatiin pöytään nostatettua leipää.
Missä tämä maantieteellisesti tapahtui?
Ensimmäiset merkit on Iranin ylängöltä. Ikää kymmeniä tuhansia vuosia. Tämän jälkeen hajalöytöjä pitkin Lähi-Itää niin sanotun kultaisen kolmion alueella, missä maanviljelys on päässyt vauhtiin.
Tässä kirjan alussa jo tulee jo Egyptin kohdalla sellaisia tiettyjä jakoja siitä, että on viinikulttuureja ja on olutkulttuureja. Ja ilmeisesti jo Egyptissä ja sieltä Kreikkaan siirtyessä olutta arvosteltiin aika kovasti. Mikäköhän tässä oli takana?
Ilmeisesti se, että olut oli halpaa kansanjuomaa. Sitä valmistettiin hirssistä, durrasta ja varhaisesta emmerivehnästä. Raaka-ainetta oli rajattomasti saatavissa hyvin menestyvässä viljelykulttuurissa. Tuote oli halpaa. Egyptissä, mielenkiintoista kyllä, papyruksissa eniten muitetaan henkilöstöryhmänä opiskelijoita, joiden toivotaan keskittyvän enemmän opintoihinsa kuin oluen juontiin ja remuamiseen kaduilla.
Kuulostaa kovin tutulta.
No, perinteet velvoittavat.
No myös, oliko ohra tässä näin? Siis mä olin ymmärtävinen, että ohraa pidettiin myös viljana jotenkin siis alempiarvoisena.
Joo, varsinkin roomalaisten keskuudessa, kun tässä on huomattava tämä ajankäyttö Egyptistä Kreikkaan pari tuhatta vuotta, siitä Rooman nousuun monta sataa vuotta lisää. Muinaisten roomalaisten keskuudessa vehnä oli tämä varsinainen syömävilja. Ohraa viljeltiin, mutta se oli eläinten rehua. Rooman armeijasta tunnetaan sanonta jam kepit hordeum, jopa otti ohra, koska tuota tehtävänsä huonosti hoitaneille sotamiehille jaettiin viljaannos ohraa ihmisravinnon vehnän sijasta. No, sitten roomalaiset aikanaan kohtasivat näitä Gallian kelttiläisiä heimoja ja sittemmin germaaneja, jotka mielellään vapaaehtoisesti söivät ohraa ja joivat ohrasta tehtyä olutta, siis tavaraa, jota roomalaiset pitivät rangaistuksena ja jonkunlaisen sakkoasiana. Roomalaisten pitivät tämmöisiä täysinä villi-ihmisinä ilman muuta, samoin tätä heidän juomaansa.
No, tässä oli nyt ensimmäinen taustatus, ikään kuin oluen varhaishistoria, mutta tehdään toinen taustatus, jossa mennään sitten oluen ominaisuuksiin. Eli esimerkiksi, miten pintahiiva ja pohjahiiva oluet eroaa toisistaan?
Sitä, että pintahiiva, joka on muuten se alkuperäinen aito perinteikäs kivikaudelle asti, pintahiiva kelluu kuohuna oluen pinnassa, aiheuttaa hyvin nopean voimakkaan käymisen, olut valmistuu noin viikossa. Sopivissa oloissa on tarpeeksi lämmintä ja pimeätä ja kaikki kosteudet ja muut kohdalla, niin jopa 3 päivässä käyminen on valmis. Olut jää pikkusen sameaksi ja maistuu aina pikkusen hiivalta. Ja pohjahiiva, joka on uudempi, siis villihiivana tietysti näitä pohjassa viihtyviä aina ollut. Tsekki Josef Kroll 1842 Pilsenin kaupungissa keksi oikein jalostaa tämmöisen hiivan, joka vajoaa tynnyrin pohjalle. Käy siellä viikkoja ja kuukausia kaikessa rauhassa ja käymisen päätteeksi vajoaa pohjaan, jolloin päälle jää täysin kirkas, puhdas, hyvänmakuinen olut.
Entä sitten laagerolut? Onko mä nyt aivan väärässä siitä, että Suomessa juodaan lähinnä laageroluita ja se on tämä bulkkituote?
Joo, siis laager tulee siitä, että bayerilaiset muinoin huomasivat, että heillä on Bayerin alpeilla luolia, joissa lämpötila korkealla lähellä lumirajaa. lämpötila ympäri vuoden noin -1. Tasaisesti ihan ei mainittavasti vaihtele vuoden aikojen mittaan. Nyt jos olut tynnyri viedään tämmöiseen ja annetaan seistä, niin vaikka se on pintahiivalla käynyt, muutamassa kuukaudessa sakka vajoaa pohjaa, tuloksena lasinkirkas, kaunis, meripihkan värinen, läpikuultava, upea olut, bayerilainen olut parhaimmillaan. No se oli pitkään varastoitu, das heißt aber Lager, eli Lager varasto-olutta, jota oli jopa vuosi pidetty tämmöisessä luolassa.
Otetaan vielä sellaiset tekijät vielä, jotka tässä kirjassakin tulee ikään kuin tietoiskuina, mutta sitten näitä on standardoitu myös, näitä oluen eri ominaisuuksia. Eli esimerkiksi alkoholipitoisuuden mukaan tietysti, mutta sitten kantavierre, katkero ja väri. Tämä kantavierre, mennäänkö siihen hetkeksi, mitä se tarkoittaa?
Se tarkoittaa sitä, että nyt kun otetaan maltaat, ne kuivataan. Ne jauhetaan karkeaksi murskaksi, sitten ne sekoitetaan veteen ja tämä näin syntyvä moska keitetään, syntyy vierre. Sitten tästä vierteestä erotetaan se kiinteä aine pois suodattamalla ja näin on saatu kantavierre, jonka luonnonsokeripitoisuus ilmaistaan sitten kantavierreprosenttina. Eli jos vierre on 10%, siinä on siis 10% käymiskykyisiä sokereita, joista sitten voi taitava panimomestari valmistaa sopivalla käyttämismenetelmällä ja prosessilla haluamansa vahvusta olutta. Nyrkkisääntö on se, että kilo sokeria tuottaa kilon etyylialkoholia, jos saa käydä jäännöksettömästi loppuun.
No entä sitten katkero?
Se on oluen säilyvyyden takia käytetyistä aineista. Oluttahan on aina maustettu. Siis tuommoinen perinteinen älkööt sahdinvalmistajat pahastukot tästä, että olut, jota ei ole humaloitu eikä maustettu millään katkeroaineella, maistuu ainakin minun suussani lähinnä niin kuin olisi voiteluöljyyn lisätty banaanin kantoja. Ja tätä pitäisi vielä jopa juoda. Maku paranee selvästi, jos siihen lisätään tämmöisiä katkeroaineita. Nykyisin käytetään humalakasvia, humulus lupulus. Aikaisemmin käytettiin suomyrttiä, jonka yksi sukulainen on suopursu. Älkää kuitenkaan käyttäkö, koska suopursu sisältää alkaloideja, mitkä vaikuttaa huumaavasti. Ei ole terveellistä. Näiden katkeroaineiden yksi idea oli se, että ne hillitsee pieneliöiden kasvua. Ne parantaa oluen säilyvyyttä. Bakteereista ei toki ymmärretty yhtään mitään keskiajalla, mutta se huomattiin, että kun olut oli maustettu pikkusen katkeraksi, se säilyi erittäin hyvin jopa vuosia ja itse asiassa parani vaan vanhetessaan. Ja nyt on laadittu oikein sitten kemian tieteen voimalla EBU-asteikko, jolla voidaan määritellä tarkkaan tämä katkeruusarvo.
Mitä muita erotteluja kannattaisi tehdä sitten vielä? Stout, ale, brown ale, tällaisia. Mitkä erottelut on keskeisiä?
Stout on pääsääntöisesti pintahiivalla tehty hyvin voimakas vierteinen olut, siis se, jonka viereprosentti on korkea, joka on käynyt kohtalaisen pitkälle, mutta jossa on vielä jäljellä sokereita. Alkoholipitoisuus ei välttämättä stoutissa ole erikoisen valtava. Ale on edellistä laihemmasta vierteestä tehtyä, yleensä voimakkaasti humaloitua brittiläistyylistä. Brown ale on sitten yksi tämmöinen alen, voi sanoa kauppanimike, joka väriltään voimakkaan ruskea, kaunis. Nykyaikana käytetään Britanniassa jopa tuota tärkkelysiirappia ja paahdettua sokeria tämän värin tasapainottamiseen.
Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija ja latinisti Juha Tahvanainen, ja me puhutaan siis maailman historiasta, tuopin takaa kuohuvaa historiaa. Lähdetään nyt purkamaan sitten tällaisia lähes anekdoottisia historian tapahtumia, joihin olut on kuitenkin selkeästi liittynyt. Tämä kirjan rakenne on sellainen, että tässä käydään historiallisia tapahtumia läpi, ja sitten sopivasti siihen kuuluva olut ikään kuin tietolaatikkona esitellään. Ja kirja alkaa sitten kirkon ja oluen liitolla. Oliko tämä voimakas liitto?
No, se kehittyi hyvin voimakkaaksi ajan mittaan. Siis tämähän lähti siitä, että kun Rooman valtakunta rapistui, niin katolinen kirkko peri aika mukavasti niin kuin idean keskusjohtoisesta monikansallisesta firmasta. Keisarin sijalle tuli paavi, noin hieman kärjistäen sanottuna. Ja jopa tämmöinen, sanoisinko asenneilmapiiri säilyi, siis hallitseva yläluokka piti viinistä. Viini oli kirkon pyhä väline ehtoollisen toimituksessa. täysin eri juttu oli se, että kansa, rahvas, joi olutta omissa oloissaan, joi sitä edelleen. Kun sitten kirkko vahvistui, alkoi kasvaa muun muassa luostarilaitos. Luostareissa, sivuseikka muuten, tai oikeastaan pääasia, luostareissa oli alusta lähtien pyritty rajoittamaan päähän menevien juomien nauttimista. Benediktus Nursialaisen mainio luostarisääntö antaa munkin annokseksi heminan mitan, eli 2,25 desilitraa viiniä päivässä. Ja edellyttää, että luostari on rakennettava seudulle, missä raikasta hyvää juomavettä on riittävästi saatavissa. No, pohjoiseurooppalaiset munkit olivat tottuneet oluen juontiin. He sitä kaipasivat. Muun muassa Benediktin järjestön johto ajoi kyllä jopa täysraittiutta. Mutta todettiin sitten, että hyväksytään vallitsevat olot. Aachenin kirkolliskokous vuonna 1816, 2 vuotta Karle Suuren kuoleman jälkeen, määritteli, että munkin päiväannos on pintti hyvää olutta. Ei sotkenut taas sinne, mikä tämä pintti oli. Siis vanha brittiläinen pint on 0,568 litraa. Mannermainen ranskan pint on ollut jotain puolen ja täyden litran väliltä tuohon aikaan. Kuitenkin merkittävää se, että tätä munkin olutannosta säännösteltiin. Toinen seikka, mikä on muuten vaikuttanut luostariolutten perinteeseen, on tämä, että luostarien työjärjestys ja työaika oli erittäin säännösteltyä. Kun sato olisi syksyllä korjattu, sen käsittelyyn oli varattu hyvin niukasti aikaa. Olut tehtiin silloin, mikä tehtiin. Se piti saada säilymään vuoden päähän. Yksi keino oli tehdä oluesta riittävän vahvaa, että se säilyi. No, tämä epäilemättä miellytti myös munkkeja. Mutta toinen seikka, että säilyvyyden taustalla oli tämä, että panos piti saada riittämään vuoden ajan, jolloin annokset oli oikeastaan aika pieniä. Palaan tähän, että Aachenissa määriteltiin pintti päivässä. Jopa niin, että kun Euroopan vahvimmat luostarioluet tulee Flanderista, Ranskan ja Belgian rajamailta, vanha Flanderin pintti on 2,5 desilitraa ennen vuotta 1000 määritelty, joka sivuseikkana huomattakoon on aika lähellä tätä Benediktuksen luostarisäännön heminan mittaa. Eli pyhien miesten ohje on muuten tämä, että mitä vahvempi juoma, sen pienempi tuoppi.
No, mihin tämä johti sitten, jos ajatellaan siis luostarilaitosta ja tällä tavalla kirkon ja oluen liittoa ja nyt, anteeksi mun ääntäminen, mutta mä en ole aivan varma kielestä, onko tämä Saint-Foyen triple, onko tämä ranskan?
Se on ranskaa.
Se, joo.
Ja äänet tämä, varsin oikein.
Aha, kiitos. Niin, tämä tarina johtaa tämän kaltaiseen olueeseen. Minkälainen se on ja onko se Suomessa saatavilla?
Sitä on satunnaisesti ollut Alkon valikoimissa. Triple viittaa kolminkertaiseen käymiseen, eli olut on käynyt ensin sammiossa, sitten tynnyrissä. Ja sitten vielä pienen jälkihiivan lisäyksen kanssa pullossa ja on olemukseltaan pikkusen samea. Luostarioluiden kehityshän johti pian tähän, kun olut oli merkittävä kauppatavara. Luostarit mielellään paikkasivat talouttaan myymällä kohtuullisen laadukasta olutta ulos. Samoin yhä useammassa luostarissa pyrki nämä annokset pikkusen nousemaan. Se yksi pintti ei ollut ihan ehdoton määrä päivässä. Ja jo se, että luostareissa oli runsaasti väkeä, aiheutti se, että vesi, joka Keski-Euroopassa kattuu, se on kallisarvoista tavaraa, sitä ei ole niin rajattomasti kuin meillä Pohjolassa. Pikemmin jouduttiin jopa rajoittamaan veden käyttöä. Olutta riitti kyllä. No, tämä loi sitten pohjan näille luostarioluille. Myös ihminen on aina ollut mestari keksimään näitä, esimerkiksi katolisen kirkon paastosäännöt. On pari päivää viikossa, jolloin ollaan vähemmällä ravinnolla. Pääsiäistä edeltää 40 vuorokauden paasto. Keksittiin pian, että olut on luvallista myös paaston aikana, jolloin nämä kaksois- ja jopa kolmoiskäyneet oluet nousivat arvoon arvaamattomaan.
Siirrytään tästä sitten ajallisesti taas sitten vähän hyppien eteenpäin. Mennään, siirrytään Brysseliin ja Mannekin patsaaseen. Siinä on komea kaari, joka tästä patsaasta tulee ulos, kuten kaikki varmaan tietävät, mutta siellä on myös legendoja tai tarinoita tästä tarinasta patsaan takana, elävästä elämästä tämän patsaan takana. Voisitko sä valottaa tätä hieman?
Juu, tämä Brabantin herttua Gottfried peri alle vuoden ikäisenä isänsä valtakunnan, herttuakunnan, ja joutui pian sotaan naapuriaan vastaan. No, hänellä oli kyllä täysikäinen kenraali johtavassa armeijaa, mutta 1142 oli vuosiluku, hänet pyydettiin mukaan taistelukentälle. Eli kenraali sanoi äidille, että sotaväki on sitä mieltä, että kyllä myös varsinaisen ylipäällikön pitää olla mukana. Ylipäälliköllä oli imettäjä. Siihen aikaan kaikilla hienoilla oli imettäjä. Lapset imivät 2-3-vuotiaiksi. Imettäjä nautti runsaasti lambic-olutta, koska uskottiin, ja silloin lääketieteellistä pohjaa jopa siis oluen sisältämät aineet edistävät kyllä maidon eritystä. Alkoholi tosi vaikuttaa päinvastoin, mutta oli käytännössä huomattu, että imetys sujuu paremmin, kun ottaa tuopillisen silloin tällöin. Myös lapsella oli itsellään mukana lekkeri, jossa oli rieputulppa, jota voi sitten imasta. Siinä oli mietoa lambic-olutta. No, taisteluun valmistautuessa nuori herttua Gottfried oli saanut annoksensa nestemäistä ravintoa, maitoa ja lambikkia. Ja sitten hän kävi päiväunille, luonto kutsui ja hän nousi kehtonsa reudalle ja lorotti siitä komean kaaren päin vihollista, jolloin sotajoukko kohotti riemuhuudon, että siinäpä vasta propagandamerkki ja taistelusignaali. Ja vihollinen voitettiin komeasti ja paluumatkalla Brysseliin armeija kantoi vielä mukana tätä tammea, jonka oksan oli ripustettu nuoren herttuan kehto. Se istutettiin voiton merkiksi keskelle kaupunkia. Tämä vettä heittävä pikkupoika esittävä patsas saatiin vasta noin 300 vuotta myöhemmin.
Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija ja latinisti Juha Tahvanainen ja me puhutaan oikeastaan oluen kulttuurihistoriasta, mutta tavallaan me puhutaan myös maailman historiasta, mutta tuopin takaa katsoen, vaikka Yle ei meitä sillä tavalla ole kuitenkaan sponsoroinut. Uskonpuhdistus, tullaan siihen ja siinä nyt niin kuin tuntuu tulevan jo maantieteellistä jakoa, mutta ei täysin absoluuttista, mutta mä en mene siihen tässä pidemmälle, vaan luovutan sulle puheenvuoron, eli siis uskonpuhdistus ja miten se liittyy oluen historiaan.
Siten, että Martti Luther oli kotoisin olut puolelta. Jakohan meni aika tarkkaan Reiniä ja Tonavaa pitkin, mihin oli asettunut Rooman valtakunnan pohjoisraja. Viiniköynnöksen luontaisen kasvualueen raja on noin 50 kilometriä näistä virroista itään ja pohjoiseen. Ja Saksin maakunnassa, Leipzigin, Dresdenin alueella Luther jäi päivämatkan verran olut puolelle. Viini ei kasvanut enää hänen kotiseudullaan Eislebenissä. Ja kun hän joutui sitten muun muassa vastaamaan Wormsin valtiopäiville näistä moitteista ja katolista kirkkoa vastaan, hän otti mukaan sinne tynnyritavarana olutta, josta katolinen kirkko leimasi hänet näkyjen näkijäksi, kansan kiihottajaksi ja juopoksi. Ja myös tällä, sanoisinko rajan tällä puolella, juopot ovat aina kunnioittaneet Lutteria tällä näennäisellä perusteella, että joihan oppi-isäkin olutta. Tähän voisi historian tuntijana vastata, että niin joi, kaikki joivat olutta siihen aikaan. Me voimme ottaa esimerkiksi kenet hyvänsä tuon ajan henkilöistä.
Siirrytään tästä sitten Alankomaihin ja kuinka talonpoikia ja tavernoja on kuvattu kuvataiteessa. Ja Alankomaissa Rüger ja muut kuvasivat aika realistisesti tätä menoa. Oliko ne jonkinlaista pilkkaa vai oliko ne ikään kuin jonkinlaista varhaista realismia?
Itse asiassa molempia. Siis Bruegelin ja Bruwerin taulut, joissa on varsin naturalistisia kuvauksia. Muutama hahmo on selvästi hiukan levon tarpeessa kallistettua tuoppa ja pidoissa. Epäilemättä näin kävi silloin tällöin. Nimittäin, jos ajatellaan, että olut oli arkijuomaa, sitä juotiin kaiket päivät. Tämä arkioluthan oli mietoa. Se oli suunnilleen pikkusen vahvempaa kuin nykyinen ykköspilsneri, ehkä 3% noin arviolta. Erikseen oli sitten juhlaolut, jota varsinkin Alankomaissa, Belgiassahan edelleenkin, niin näköjään nyt kaikki alle 8% on lasten juomaa. Ja kyllä sitä myös juotiin. Ja no, nämä suuret maalarit kuvasivat varsin naturalistisesti, miltä se sitten näyttää. Ennen kaikkea he halusivat niin kuin hienovaraisesti kertoa hallitsevan yläluokan kaksinaismoraalista, koska hallitseva yläluokka viinipikariensa takaa mielellään osoitti noin, että siellä ne taas röhkivät katuojassa, mikä oli heidän oma moraalinsa. Tämä jää sitten jokaisen omaan harkintaan. Jostain syystä tulivat nyt maalanneeksi kuitenkin varsin naturalistisia kuvia oluen juonnista. Ehkä se oli jopa oman aikansa raittiuspropagandaa, jos annetaan hengen lentää.
No tästä päästään olutmerkkiin tai olutlaatuun kuin Lindemans Faroen. Minkä tyyppinen olut tämä oli ja miten se liittyy tähän aikaan?
Se liittyy tuohon aikaan. Sitten Farohan on Alankomaissa, Hollannin ja nimenomaan Belgian puolella, aina ollut erittäin suosittu. Sitä saa muuten Suomen Alkosta nykyisin. Lähtökohtana Lambic-olut, joka omana aikanaan jo kauan sitten sai muinaiset roomalaiset vahvistumaan uskossa, että tämä on todella barbaarien juomaa. Lambic käy nimittäin villihiivoilla. Sitä valmistetaan loppukesän helteisinä päivinä. Pannaan se laakeisiin sammioihin, mielellään panimon ullakkokerrokseen, jossa nykyaikana siivous on tapahtunut siten, että edellinen panimo on poltettu Napoleonin sodissa. Tämän jälkeen hämähäkiseitit ovat saaneet olla rauhassa. Sitten pannaan ikkunat auki, jolloin Sennejoen laakson lämmin syystuuli puhaltelee siellä. Ja jos kaikki menee hyvin, tämä alkaa käydä näillä villihiivoilla. Maku on, sanotaan, se jakaa mielipiteitä. Jotkut pitävät äärettömästi. Tämän kirjan kirjoittajista Mika Rissanen pitää Lambicista. Minä jätän mielelläni Mikaan juotavaksi Lambicin. Ja sitten tätä vanhaa Lambicia sekoitetaan uuteen. Saadaan Göös, kirjoitetaan Geutse, nimellä tunnettuja sekoituksia, joissa on tarkoin harkituissa suhteessa 1, 2 ja 3 vuoden ikäisiä lambikkeja. Usein vielä sitten pöytään tuotaessa makua pehmennetään pienellä tujauksella sokeria tai jotain makeita hedelmämehua. Ja no, jotkut pitävät.
Mun on tällaisena kysyttävänä, tämä ei liity oikeastaan mihinkään näistä maailmanhistoriasta tapahtumista, mutta tuli selkeäksi kirjaa lukiessa kuitenkin, että tätä olutta on aina maustettu ja humalan avulla parannettu sen säilyvyyttä, niin ilmeisesti kirkko pyrki säätelemään tätä vanhaa säilyntätapaa ja humala tuli korvaamaan sitä. Minkälainen siinä oli tausta?
Joo, siinä uskonpuhdistuksen sivu. Teemana oli tämä, että oluen maustamiseen käytettiin seosta nimeltä gruit, jossa oli suomyrttiä, havupuun pihkaa, rosmariinia ja muita hyviksi tunnettuja mausteita. Se ei tee oluesta niin kitkerää kuin humala. Gruitilla maustettu olut on aavistuksen verran makeahkoa nykyajan makuun. Sitä muuten saa perinne oluena Saksassa edelleen. Ikävä kyllä Suomeen ei tuoda. Ja katolinen kirkko oli jo varhain määritellyt tämän gruitin aineksien keruun luostarien ja sitä tietenkin kirkon yksinoikeudeksi. Ja luostarilla oli oikeus sitten myydä näitä gruit-oikeuksia eniten tarjoavalle, eli saivat kerätä siis luostarin suolta myrttiä ja luostarin metsästä pihkaa. Ja tämä oli omalaisessa kirkollisveron piilomuoto. Humala opittiin tuntemaan jo varhain ennen vuotta 1000. Mutta uskonpuhdistus nosti yhtäkkiä humalan tavattomaan suosioon, koska siitä ei tarvinnut maksaa kirkolle veroa. Eikä protestanttinen kirkko järjestäytyessä myöskään ryhtynyt sitten kantamaan erityistä humalaveroa.
Mikä oikeastaan on eurooppalaisista olutmerkeistä, jos nyt puhutaan sitten nykyajan termein, vanhin, jota edelleen tehdään?
Vaikea sanoa, kaikkihan olutmerkit pyrkivät aina vetämään perinteensä mahdollisimman pitkälle. Tšekkiläinen Trutšov mahdollisesti. Panimo on tiettävästi ollut olemassa 1200-luvulla jo, ja oluenpano ei ole siellä koskaan tuhoisesti katkennut. Ja sitten on näitä saksalaisia, jotka kyllä tämä Krostitshan mainostaa myös, että jo vuodesta 1580, mutta siinä on niin monta melskettä käynyt läpi, että sanotaanko noin, että yli 300 vuoden panimoperinteeseen ei kannata suhtautua täysin vakavasti.
Aivan. Täällä on tänään siis vieraana Juha Tahvanainen, tietokirjailija ja latinisti. Me puhutaan maailman historiasta tuopin läpi katsottuna. Pietari Suuri tunnetusti halusi katsoa, suuntasi katsensa Eurooppaan ja piti Venäjää syystäkin perifeerisenä ja vielä alikehittymättömänä maana, mutta katsoi sitten Eurooppaan ja halusi myös vodkakulttuurin, joka kirjassa yllätti, että se olikin suhteellisen nuori itse asiassa Venäjällä, mutta joka tapauksessa halusi ehdottomasti sitten olutkulttuuria Venäjälle. Tästä oli hauska tarina hänen Englannin ajoistaan.
Juu, siinä ensin pohjaksi tämä, että Kiovan ruhtinas Vladimir aikoinaan noin vuonna 900 mietti, että mihin oppiin kansansa käännyttäisi. Islam ei tullut kysymykseen, koska se kielsi päähän käyvät juomat. Juutalaisuus ei kutsunut, koska se edytti ympärileikkausta, joka teki kipeätä, varsinkin isommalla iällä. Jäi sitten lännen kirkko, johon kiovalaiset juhlallisiin menoin kastettiin noin 930. Ja jostain syystä itäinen perinne on aina suosinut humalahakusta juomista. Hmel, humala, tarkoittaa Venäjällä, kuten Suomessakin, sekä tätä kasvia, millä maustetaan juoma, kuin sitä tilaa, mikä sen juoman nauttimisesta tulee. Ja kun tislaaminen opittiin noin 1500-1600-luvuilla, Venäjällä vodkan suosio räjähti käsiin. Itse asiassa Suomi kuuluu tähän samaan itäiseen perinteeseen, että meillä on tämä reaalimaailma, jossa juodaan vettä tai laihaa kotikaljaa. Ja jos halutaan vähänkin tymäkämpää juomaa, niin sitten vedetään vodkaa sammumiseen asti. Pietari Suuri ei pitänyt tästä, että tavoitteena lähinnä sammuminen. Hän matkaili laajalti Euroopassa, perehtyi laivanrakennukseen ja moneen muuhunkin toimintaan henkilökohtaisesti. Lontoossa hän ihastui satamien nerokkaaseen toimintaan plus satamatyömiesten juomaan Porteri-nimiseen juomaan, josta Porter-kantaja sai voimaa. Porterihan, sehän on stout-oluen yksi laji. Siinä on lujasti vierettä, se on pikkusen makeaa, se ravitsee mallasmehun makeudella ja pitää vatsan kunnossa humalan karvaudella. Pietari mielistyi tähän ja määräsi Venäjän olutpanimot valmistamaan kunnon stouttia. Venäjältä on peräisin, mutta niin imperial stout, keisarillinen stout, tunnetaan edelleen Euroopan olutkartalla. Nämä venäläiset yleensä valmistetaan pohjahiivamenetelmällä päinvastoin kuin brittiläiset esikuvaansa, jotka on pintahiivaoluita. Ja Pietari kovin toivoi, että tämä uudistus raitistaisi Venäjän kansaa. No, tämä kohtalaisen pian unohdettiin. Vajaata vuosisataa myöhemmin Katariina Suuri oli vielä lämmin oluen ja olutkulttuurin puolesta puhuja syntyperältään, mutta saksalainen. Mutta nämä hänenkin uudistuksensa jäivät silloin varsin vaatimattomiksi, tai tulokset näistä jäivät varsin vaatimattomiksi. Mutta nyt vuosisatoja myöhemmin Venäjällä on selvästi näkyvissä tämä, että pelkkä vodkan kittaaminen ei enää vedä. Juomalta mielellään edellytetään myös näkyä, makua, muitakin hauskoja ominaisuuksia kuin vimmattua päähänkäyntiä. Olut on selvästi nousussaan.
No sitten tullaan erikoiseen tilanteeseen, varhaiseen sosiaaliturvaan, eli olut orpojen ja leskien turvana. Ja tämä varhainen hyvinvointivaltion kuva tuntui mielenkiintoiselta. Mistä tässä oli kysymys?
Siitä, kun keskiajalla oli tämä ammattikuntalaitos. Ja sosiaaliturvahan hoidettiin lähinnä kotikonsten, eli suku ja huone. Lapset ja lastenlapset turvasivat vanhusten, sedät ja tädit, muiden vajaakuntoisten toimeentulon. Viron Tartossa syntyi tilanne sitten, että kaupungissa ilmeisesti oli näitä vajaavaltaisia kohtalaisen paljon. Ja kaksi keskenään kilpailevaa kiltaa, pieni kilta ja suuri kilta. Ja ei tunnuttu pääsevän yksimielisyyteen siitä, että mihin oluenpanijat kuulusivat. Ja maa oli Viro jäänyt Venäjän valtaan suuren pohjansodan päätyttyä. Ja Venäjän viranomaiset kylmästi määräsivät, että Tartossa olut oikeudet annettakoon leskille ja orvoille. Ja vastatkoot sitten oluen tuotannosta. No se on selvää, että harvalla leskellä siihen, lesket oli aika paljon naisia, siis tämmöiset lesket, jotka tarvitsivat toimeentulotukea. Heillä harvemmalla oli omaa kokemusta kaupallisesta oluenpanutoimesta, mutta totta he pystyvät palkkaamaan panimomestareita. Ja homma toimi, mutta siinä tulee sitten tämä maailma on ikävä kyllä miesten. Tarttulaiset suhtautuvat alusta alkaen jotenkin nihkeästi tähän ajatukseen, ja koska ympäristössä oli kartanopanimoita, joilla oli oikeus valmistaa olutta, tarttulaiset mieluummin matkustivat jopa 25 kilometriä kaupungin ulkopuolelle ostamaan oluensa, kuin ostivat sitä näiltä kotoisilta tuottajilta. Mutta ajatus oli mitä kaunein, ja se jopa toimi jonkin aikaa. Se sitten haudattiin kyllä hiljaisuudessa, mutta idea oli mainio, että kaupungin olutoikeuksista saatavat tulot käytettiin sosiaalityöhön.
Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija ja latinisti Juha Tahvanainen, ja me puhutaan oluen kulttuurihistoriasta tai maailmanhistoriasta oluttuopin takaa. Olvin Sanders on monelle varmaan tuttu, sitä nyt ainakin tuntuu hyvin, hyvin monesta kaupasta saavan. Henkilö täällä takana, kenestä on oikeastaan kysymys?
Kyseessä on Johan August Sanders. Tavallaan voisi sanoa Suomen sodan unohdettu sankari. Siinä kaikki he tuntevat Sanders-oluen. Useimmat muistavat jopa sen henkilöhahmon, joka purkin kylkeen on piirretty. Jotkut muistavat jopa niitä hauskoja tarinoita, mitä näihin olutpullojen takaetiketteihin ja purkin kylkeen on painettu. Sivuseikkana ne on kyllä panimon työntekijät nelissään keksineet, että ne eivät ole historiallisia tosiasioita. Hyviä juttuja joka tapauksessa kuvaavat kyllä Sandelsin luonnetta. Sanders aloitti kadettikoulun hyvin nuorena. Siihen aikaan kadettikoulu oli nimittäin sisäoppilaitos, johon pojat siirtyvät kohta kansakoulusta päästyä 10-11-vuotiaina. Sanders oli tykistön aliluutnantti noin 16 vuoden iässä. Kadettikoulun opetusohjelmaan kuuluu siis hyvänä näkä yleissivistävää aineesta, matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa, maantietoa, ranskan kieltä, musiikkia, hovikelpoista käyttäytymistä, seurustelutaitoa. Sotilaat olivat hyvinkin oppinutta väkeä tuohon aikaan. No, Sanders tykkäsi myös pelaamisesta, ne siirrettiin Suomeen, jossa hän pärjäili oikein mukavasti. Loi kohtalaisen sotilasuran Kustaan sodassa 1788-90. Oli sittemmin Savon jääkärien komentajana, järjesti tätä sen ajan alueellista puolustusta ruutuväkilaitoksen kanssa itäiseen Suomeen. Pärjäsi oikein hyvin, ottaen huomioon, että Ruotsin armeijan korkeampi johto ei ollut ihan tehtävissä tasolla. Sanders joutui perääntymään Ouluun asti. Mutta 1808 keväällä hän vallotti Suomen takaisin Kuopiota, Joensuuta ja nykyistä Varkautta myöten. Huomatkaa kelirikko aikaan sen ajan kuljetusvälineillä ja muulla kalustolla. Vastassaan huomattava ylivoima Venäjän ammattimaista jalkaväkeä ja kasakoita. Kuopiosta hän joutui perääntymään kesällä Kelloselän yli Kallaveden pohjoisrannalle. Piti asemansa siellä pitkälle syksyyn. Koljonvirralla 27. lokakuuta hän 2000 miehellä löi virrasta yli tulleet 6000 venäläistä, joutui perääntymään vasta saatuaan siihen käskyn ylemmältä taholta. Suomen sodan jälkeen hän jatkoi, osallistui sotaan Napoleonia vastaan, muun muassa 1813 Leipzigin taisteluun. Sitten oli Norjan kuvernöörinä, Ruotsin sotakollegion johtajana, ja hän on viimeinen ruotsalainen, joka on ollut sotilasarvoltaan marsalkka. Ja varsinkin brittiläinen historiankirjoitus pitää Sandelsia yhtenä Pohjois-Euroopan etevimmistä taktikoista kautta aikojen. Ei mikään turha mies.
Ei siltä todellakaan kuulosta. Aiheemme on valtava niin oluiden kuin maailman historiankin kautta, mutta hypätäänpä vaikka sitten Pasteuriin. Ihmiset tuntevat pasteurointimenetelmän lähinnä ehkä maitotuotteiden kautta, mutta vähemmän on ehkä tiedossa, että olut oli hänen intohimonsa. Mikäs tarina täällä on takana?
Tarina on se, että Pasteur oli, kuten monet ranskalaiset, siihen aikaan korkeasti isänmaallinen ja heille perivihollinen oli Saksa. Pasteur oli laatukäypä kemisti, oikeastaan aika hyväkin. Samaten hän oli yksi niitä ensimmäisiä, joka oppi tuntemaan kiusalliset pieneliöt. Hän teki tutkielmaa viini- ja oluthiivoista, ja sitten hän joutui kauhukseen näkemään, miten Ranska kärsi murskatappion 1871 sodassa Saksaa vastaan. Hänellä oli päämääränä kosto, ja nimenomaan kosto saksalaisten omimmalla alueella, eli oluen valmistuksessa. Että ranskalainen kemia tulee valmistamaan täydellisen oluen. Ja siihen hän keskitti kaikki voimansa. Saavuttikin ilmiömäisiä tuloksia. Hän siirtyi välillä Britanniaan, jossa hän sikäläisen Whitbread-panimon palveluksessa pystyi tuottamaan jokseenkin puhtaan oluthiivakannan. No sitä hän ei koskaan itse tullut näkemään. Hän ei elänyt niin kauan, että olisi nähnyt ranskalaisen oluen voittavan saksalaisen. Mutta sen hän ehti nähdä, että hänen menetelmänsä pieneliöiden tuhoamisesta, eli pasteurointi, elintarvikkeen kuumentaminen lähes kiehumapisteeseen, tai ainakin niin korkealle, että haitalliset bakteerit kuolevat tai heikkenevät. Tämä tuli yleiseen käyttöön jo Pasteurin elinaikana ennen vuotta 1900, ja siitä hänet vieläkin muistetaan. Harvemmin muistaa sitä, että pohjana oli koston halu saksalaisille.
No kun mä katson mun muistiinpanoja tässä, niin eihän me voida ohittaa tietenkään Kööpenhaminaa ja Carlsbergia. Että se on kyllä niin olennainen ja on vieläkin. Eli kertoisitko hieman sukuriidoista ja tarinasta isän ja pojan välillä ja miten nykyinen Carlsberg sai muotonsa?
Joo, siis Carlsberg, vanhempi ja nuorempi, olivat muuten hyvät isä ja poika, mutta tuo oli kauhea kunnianhimo siitä, että kumpi edistää Tanskan sivistystä ja kulttuuria enemmän. Hän perustivat Kööpenhaminan kuuluisa Glyptoteekin, eli kuvaveistotaiteen museon, ja kilpailivat siitä, kumpi hankkii sinne etevämpiä, nimenomaan antiikin aikaisia töitä. Riita meni jopa semmoiseen, että olutpanimokin jakautui sitten tässä rymyssä kahtia. Ja vasta kun isä oli aivan kuolemaisillaan, niin tekivät sovinnon. Panimoalueen halkaiseva tie, jonka toisella puolella isän ja toisella puolella pojan olutfabriikki, piti kastaa sitten sovinnon kaduksi, mutta sille annettiin nimi Pasteurs Way, Pasteurin tie, koska Carlsbergit olivat ensimmäisenä tarttuneet tähän Pasteurin menetelmään todella vakavissaan teollisessa mitassa. Ja Saccharomyces carlsbergensis tunnetaan edelleen legendaarisena oluthiivana, joka on täysin puhdas. Se on pelkkä oluthiiva, siinä ei ole mitään muita, ei sivueliöitä eikä muita elinkeinoja. Se tuottaa täydellisen puhtaan, upean oluen.
No tullaan sitten hieman sotaisen, siis valitettavasti maailmanhistoria on sotaisa, mutta siinä on kauniitakin hetkiä. Mä yhdistän tässä nyt muutaman asian, jossa on Britannia ja Saksa olennaisia. Eli mä viittaan tässä nyt tällaiseen joulupäivän aselepoon, jalkapallo ja olut. Hyvin ajankohtaisia aiheita tälläkin hetkellä. Hieman keskeytti ensimmäistä maailmansotaa ja toisaalta mä viittaan sitten Spitfireen ja huoltokuljetuksiin Britanniassa. Ja mun kysymykseni on vähän huono, mutta sotaolosuhteet ja olut ja ehkä nimenomaan vielä Iso-Britannia tässä. Kuinka suurta merkitystä niillä oli?
Oluellahan on sodankäynnissä aina ollut suunnaton merkitys. Jos ajattelee että menneiden aikojen likaisia juomavesiä, ja sitä, miten kaivot saastuvat sota-aikana, jos ajattelet, että armeijallinen hevosia ja miehiä leiriytyy kaivon ympärille, juo sen kaivon tyhjäksi, laskee käytetyn veden takaisin siihen lähiympäristöön. On mukavampi ottaa sotaretkelle mukaan tynnyrikaupalla olutta. No, tämä oli ollutta ja mennyttä suuriin maailmansotiin tultaessa. Armeijoilla oli täysin toimiva nestehuolto. Mutta ensimmäisen maailmansodan aikaan 1914 jouluna tapahtui puolin ja toisin merkillistä muuten nimenomaan protestanttisten yksiköiden keskuudessa. Katolinen armeija ei harrastanut tätä, mutta joulun lähestyessä alkoi ammuskelu vaimentua. Yhä enemmän huomasivat sotamiehet, että nuppia voi nostaa ilman, että siihen tulee reikä. Ja tuohon kirjaan on otettu Frelingienin lohkolta kuvaus, miten englantilaisten ampumahaudasta nostettiin panderolli, jossa luki hyvää joulua. Kun aamupäivällä sumu hälveni, saksalaiset näkivät tämän. Saksalaisten puolelta huudettiin, että älkää ampuko, meillä on olutta. Ja saksalaiset pyörittivät esille kaksi oluttynnyriä, jotka he olivat besorkanneet läheisestä ranskalaisesta olutpanimosta. Ja englantilaisilla löytyi pallo ja ennen pitkää siinä oli käynnissä Saksa-Britannia jalkapalloottelu, ei kenenkään maalla. Päälliköt, brittiläinen ja saksalainen kapteeni, joivat juhlalliset maljat. Saksalainen kapteeni totesi, että herroille ei riitä miehistöpuolen tynnyriolut, vaan vinkkasi lähettiä tuomaan 2 olutpulloa ja sitten he kilistivät juhlalliset ja joivat toistensa terveydeksi. Seuraavana vuonna tämmöistä veljeilyä ei enää tapahtunut, tunnelmat oli koventuneet, mutta kaunis tarina joka tapauksessa oluen kanssa tai ilman. Tämä Spitfire-juttu on sitten toisen maailmansodan päiviltä, kun brittiläiset lentäjät olivat tottuneet siihen, että lennolta palattua he saavat lasillisen tai voivat käydä messissä tai lentokentän ympäristön baarissa nauttimassa lasillisen. Huomattava tässä, että olut oli tämä perinteinen brittiläinen British Bulldog 3,3 tilavuusprosenttia. Kyse ei ole siis juopottelusta, vaan siitä, että se oli hyvää. Se tuntuu niin somalta, jos ajattelette Spitfire-hävittäjää, 1600 hevosvoimainen moottori ilman mitään äänenvaimentimia suunnilleen lentäjän sylissä. Ohjaamo niin ahdas, että lentoon lähtö ja lasku piti suorittaa ohjaamo avattuna. Penkki nostettuna yläasentoon, että sieltä näki. Lentäjä sai silmilleen koko tämän voimakoneen mahtavan puhalluksen ja äänen. Ajatelkaa, kun pyörät ovat pysähtyneet ja hävittäjälentäjä on ilmeisestä hengenvaarasta palattua noussut ulos koneesta. Tuoppi olutta ei ole turha. No, Normandien maihin nousuun lähdettäessä huoltokuljetukset kanaalin yli olivat ruuhkaisia ja huoltoupseerit tekivät selväksi, että tämmöistä ylellisyyttä kuin hävittäjälentäjien olutta ei todellakaan ryhdytä sinne rahtaamaan. Kekseliäät lentäjät kyllä pystyvät järjestämään näin, että Spitfiren siivissä oli ripustimet kevyille pommeille, raketeille tai lisäpolttoainesäiliöille, joiden lukkoihin voitiin helposti kiinnittää 2 rautavannetta, joiden varaan mahtui 18 gallonan oluttynnyri, 82 litraa meikäläisissä mitoissa. Ja kun laivuita siirrettiin Normandian maihinnousun jälkeen Ranskaan eteen työnnetyille työkentille, huollossa käyneet koneet toivat kotimaasta palatessaan myös näitä tynnyreitä, jos oli yksi ainoa harmi. Se, että tynnyrin alle jäi maavaraa pikkusen vähemmän kuin Spitfiren laskutellinen joustovaraa oli. Spitfiren pienin nopeus, jolla se yleensä pysyi ilmassa, oli noin 170 kilometriä tunnissa. Ja voitte kuvitella, millä hartaudella hävittäjälaivueen muista tehtävistä vapaa henkilöstö seurasi laskeutumista, jossa kuoppaan täräyttäminen tai äkkinäinen jarrutus aiheutti sen, että tynnyri löi maahan ja 82 litraa hyvää olutta, 144 pinttiä levisi pitkin kiitorataa, plus sitten vielä huoltoesikunnalle tehtävä selvitys särkyneestä siivestä.
Siirrytään sitten Iso-Britannian tunnetu erilaisista herrasmiesklubeista, jonne ei ole pääsyä tavallisella kansalla, mutta sitä täydentämään sitten on tullut sitten laajempi pubijärjestelmä, public house. Oxfordissa yliopiston opettajat ja tutkijat kohtasivat myös pubeissa, ja nyt mä keskittyisin tällaiseen yhteen seuraan, joka kutsui nimellä The Inklings itseään, jossa oli muun muassa Tolkien, siis Taru Sormusten herrasta kirjoittaja, C.S. Lewis, tuon Narnia-sarjan kirjoittaja ja muita tällaisia, siis kielen ja historian tutkijoita, muinaisenglannin tutkijoita, mutta myös sitten kaunokirjailijoina kunnostautuneita. Tämä oli systemaattista pubiseurustelua. Voisit sä tätä vähän avata meille?
Joo, tässä kävi näin, että Lewis tutustui Tolkieniin, joka silloin oli muinaisenglannin professorina Oxfordissa. Ja heillä luisti juttu oikein hyvin, ja sitten kävi ilmi, että kummallakin on pikkusen tämmöisiä kaunokirjallisia harrastuksia. Sitten he jatkuvat juttua tiistaipäivisin pubissa. Heidän ympärilleen kehittyi sitten tämmöinen pikkuseurue. Vahvuus ei noussut koskaan yli 10 hengen. Kokoonpano pikkusen vaihteli vuosien mittaan. Mutta tässä seurueessa saivat ensi-iltansa niin sanoakseni ja ensi-esityksensä Taru Sormusten herrasta, jota Tolkien luki ääneen toisille tai kantoi käsikirjoitusversion toisten nähtäväksi. Samoin Lewisin Narnia-sarjan varhainen tuotanto. Ja Louis itse sanoi, että hänen ensimmäinen menestysteoksensa Paholaisen kirjeopisto sai lopullisen muotonsa nimenomaan näissä pubi-istunnoissa, joissa henkevässä herraseurassa keskusteltiin aiheesta. Olutta sivumennen ei kulunut hirveitä määriä. Tärkeintä oli tämä yhdessäolo ja keskustelu. Ja pubin isäntä oli vielä hienovaraisesti varannut sivuhuoneen, missä oli hyvä takka. Saivat siellä takkatulen ääressä istua ja keskustella, ja huoneeseen yrittävät satunnaiset muut kävijät hienovaraisesti ohjattiin muualle. Tolkien sanoi itse, että hänen Taru Sormusten herrasta sisätilakuvaukset ovat aika pitkälle tästä Oxfordin pubista. Matala hämyisä huone, jossa roihuava takka tuli, äärettömän kodikas ja miellyttävä ilmapiiri. Ja samoin Louis nimenomaan on sanonut tätä, että nämä mainitut teokset eivät olisi saavuttaneet nykyistä muotoiluaan ilman tätä kritiikkiä, mikä kohdistettiin niihin varhaisvaiheessa. Tosin Tolkien oli tunnettu siitä, että hän ei sietänyt kritiikkiä, vaan hän alkoi hirveällä äänellä paasata muinaisenglanniksi, jota muut eivät ymmärtäneet. Ja jälkikäteen kävi ilmi, että hän oli aika paljon muutellut sitten Taru Sormusten herrasta tämän Inklings-seurueen toiveiden mukaiseksi.
No jos me jatketaan vielä maailmanhistoriaa, ja me emme todellakaan kerkeä käymään tässä läpi koko maailmanhistoriaa, mikä olikin vähän odotettavissa, mutta ei me voida ohittaa Irlantia. Luvun nimi on kelttitiikerin krapulainen mahalasku, ja olut on luonnollisesti Guinness. Miten sä haluaisit, mikä on Irlannin tausta tällaisena tämän
Irlannin
oluen
tausta
tuottajana?
On se, että irlantilaiset on aina olleet tunnettuja oluen tuotannosta ja myös sen juomisesta. Irlannissa monia perinteisiä olutmerkkejä, Guinness, Kilkenny, mitä heitä onkaan, monia muita. Ja Irlanti on myös ollut tunnettu Euroopan yhtenä köyhimmistä maista, maana, joka lähettää siirtolaisia leveämmän leivän perään milloin mihinkin. Amerikassa lasketaan olevan irlantilaisperäistä väestöä 5-kerroisen, mitä heidän vihreällä saarellaan. Ja tässä 1900-luvun lopulla Irlanti koki talousihmeen. Siellä meni todella lujaa. Siis Irlanti sai pikkusen Euroopan pankilta talousapua. Meillähän Suomessakin muun muassa Sisuauto Oy perusti jopa tehtaan Irlannin sydänmaille. Tosin hankkeesta ei sitten ole kuulunut mitään, mutta ei nyt sotkeenuta siihen. Irlannin kansantalous eli mahtavaa nousukierrettä. Rahaa tuli ovista ja ikkunoista, palkat nousivat jymisten. Jäi huomaamatta se, että myös hinnat nousivat pelottavalla vauhdilla. Pankkien korot alkoivat kasvaa. Pääministeri ja muut asioista päättävät poseerasivat mielellään Guinness-tuoppi kourassa, loivat kuvaa tämmöisistä rehevistä kansanmiehistä, jotka eivät suinkaan häpeä ottaa tuoppia tai kahta kaiken väen seurassa, mikä on sinänsä ihan miellyttävä pyrkiys. Sama taipumus muun muassa Tšekin Václav Havelilla. Mutta tässä iloisessa ilmapiirissä Irlanti kasvoi kelttiläiseksi tiikeriksi, kuten Singapore aikoinaan Aasiassa sikäläiseksi tiikeriksi. Ja päivänä muutamana 2000-luvun puolella tuli sitten tämä karu totuuden hetki. Laskut olisivat myös maksettavat. Ja tuloksena oli täydellinen mahalasku, josta Irlanti on jotenkuten nyt toipumassa.
Sitten pyydän vielä pienen luonnehdinnan Guinness-oluesta.
Niin Guinnessiähän sanotaan mustaksi kullaksi. Se tehdään hyvin voimakkaasti paahdetuista, osin savustetuista maltaista, jonka lisäksi siihen käytetään mallastamatonta, siis jyvää ohraa, mikä on paahdettu. Sekin lähes karamellisoitunut, siis niin, että sen sokerit ovat muuttuneet sitkeäksi siirapiksi. Maku on aivan omaa luokkaansa kaikkien portterien joukossa. Tämä uskaltaa sanoa ilman pelkoa mainostuksesta. Ja Guinnesshän on noussut maailman maineeseen. Sitä valmistetaan muuten nykyisin muualla enemmän kuin Irlannissa. Kulutus on jatkuvassa nousussa. Merkillistä kyllä uutena erityisenä markkina-alueena Afrikka. Mm-hmm. Se Nigeria on tällä hetkellä Guinnessin suurin tuottaja ja myös kuluttaja.
Sitten on päätettävä, vaikka tämä ei mikään varsinainen ajankohtaisohjelma olekaan, eikä ole koskaan tarkoitus ollakaan, mutta ei nyt tässä voi olla tarttumatta tällaiseen aiheeseen kuin jalkapallo ja olut, niiden pyhä liitto. ja tuijotetaan tässä nyt sitten itse asiassa ehkä Iso-Britanniaa, mutta mennäänpä vaikka sitten MM-kilpailuihin ja mitkä olutmerkit siellä toimivat taustalla.
Niin, periaate epäilemättä toimii kaikkialla samoin, että oluella ja jalkapallolla on nimittäin suunnilleen sama innostuneen yleisö ja kohderyhmä, eli tuommoiset täysi-ikäisyyden juuri ja juuri saavuttaneet alle nelikymppiset miehet. Ja entisaikoina katsokas, kun ei ollut radiota eikä televisiota, niin jalkapalloa piti mennä katsomaan paikan päälle. Ja Englannin liiga on perustettu 1880 ja vähän päälle. Ja alusta lähtien tämä liigaa sponsoroi useampikin olutpanimo, koska tuotteelle saatiin nopeasti ja paljon näkyvyyttä ja myöskin menekkiä. Että jos ajatellaan, että sai mainostaa kentän laidalla tuotteitaan, sai myydä niitä ja seura sai jokaisesta juodusta pullosta jonkun pennosen. Tämähän hyödytti molempia osapuolia. Tämä on jatkunut pitkälle nykyaikaan asti. Ja sanoisin, että kysymyshän ei ole oikeasta ja väärästä, vaan siitä, että tämä erittäin tuottoisa ja hyvää liiketoimintaa molemmille puolille. Nykyajan jalkapallo olisi kalpea aavistus nykyisestään ilman tätä tämmöistä valtavaa sponsoriapua, jota se saa olutpanimoilta. Kysehän on, se on ihan sama, mistä se raha tulee. Sitä tulee. Tietysti sitten yksi kysymys on tämä, että yhä enemmän nousee näkyviin tämä, että onko mitään erityistä syytä, että se tulee nimenomaan oluesta se rahaa. On viitattu muun muassa jalkapallohuliganismiin, jossa epäilemättä on täysin varmaa, että mikäli ottelut pystyttäisiin täysin kuivaamaan, niin meteli olisi vähäisempää. Oluella on myös tämä ulottuvuus, tämä pitää muistaa. Sitten on tosi tehty tutkimuksia useassakin maassa ja todettu, että hämmästyttävän vähän on vaikutusta esimerkiksi tällä, että näkyykö olut merkit. Yhä enemmän on siirrytty siihen, että muun muassa pelaajien paidoissa ei ole enää ollut tunnuksia näkyvissä. Se tuntuu menevän mukavasti läpi tämä yhteistyö. Tätä on paljon tutkittu, mikä vaikutus on olutmerkin näkyvyydellä jalkapallon yhteydessä. Ja yleisesti ollaan näköjään päädytty siihen, että merkin näkyvyydellä ei ole oleellista merkitystä. Ja tästä nyt on se seuraus, että yhä useammassa ottelussa oluen myynti ja nauttiminen paikan päällä on vähin äänin unohdettu. Nyt parhaillaan käytävissä Brasilian mestaruuskilpailussa muutamalla stadionilla on kuitenkin päädytty siihen, että tunnukset saavat näkyä ja olutta jopa saa siellä myydä.
Suuret kiitokset keskustelusta, Juha Tahvanainen. Oli ilo.
No ja ilo on ehkä minun puolellani. Kiitoksia.
Kiitos. Yes.